Posloucháte podcast s Arenbergerem nejen o medicíně.
Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u našeho podcastu s Arenbergerem nejen o medicíně. Bude to dneska zase o medicíně, a to z toho důvodu, že tady mám pana doktora Dušana Zhoře. Vy, kteří jste z Kyjova, tak ho určitě znáte, protože k němu chodíte do ordinace, je to praktický lékař. A to moje dnešní téma je zaměřeno na to, co třeba v Británii je úplně běžné. To znamená, že pacientovi, když něco je a není to zrovna zub, tak jde k praktickému lékaři, nějaký ten general practitioner. U nás to tak není, protože možná na jednu stranu pacienti jsou emancipovaní a vědí, když mají červený flek na kůži, takže to nebude řešit stomatolog, ale dermatolog, kožní lékař. Ale i tam by měl být nějaký ten primární filtr, protože řadu věcí ten praktický lékař umí vyřešit, aniž by se muselo chodit na vyšší pracoviště. Ale nebudu to tady všechno říkat já. Poprosím pana kolegu, který nám představí svůj obor praktické lékařství pro dospělé, možná i dorost. To není tak, ale jsou ti, kteří to mají propojeno, takže pak už je to takový ten rodinný lékař od malička až do smrti, ale pan kolega Zhoř je praktickým lékařem pro dospělé, tak nám řekne, když nás bude bolet zub, tak jestli máme jít k němu nebo k zubařovi, ale když nás bude bolet třeba břicho, tak tam myslím, že je to ten pravý člověk.
Dobrý den, děkuji za pozvání. Já teda musím říct, že já už jsem vytrhl 3 zuby. Ale jinak všeobecně můj obor se zabývá komplexním vlastně přístupem k tomu člověku. Nejedná se na rozdíl od jiných oborů pouze obor, kterým se zabývá pouze tou chorobou nebo pouze tou částí těla. Díky těm super specializacím už v tuto chvíli máme obory, které se zabývají jenom jednou chorobou, například diabetologie. Můj obor a moje ambulance je zaměřená vysoce technologicky a řekněme, že se snažím vybudovat tu nejlepší možnou ambulanci na světě v rámci primární péče, co se týče vybavení. A v tuto chvíli jsme se stali například centrem pro screening osteoporózy pro ten hodonínský kraj, kde pracuju. Obor jako takový má svoje pro a proti. Jedním z největších výzev je redukce administrativy, která nás opravdu tíží. A v tuto chvíli v mojí ambulanci, když jsem to přepočítával nedávno, je to skoro třetina té práce, ale je to práce, kterou ti lidi nevidí. Je to práce, kterou já dělám po těch ordinačních hodinách a o víkendech. A přijde mě poměrně jako zajímavý, že jsme jedna z mála nebo systémů na světě, kde nám pořád, jako všeobecným praktickým lékařům, říkají soukromé subjekty, jako jsou některé privátní pojišťovny, co máme dělat. Například vyplňovat zprávy pro tyto pojišťovny. A mně osobně to přijde jako mrhání časem lékaře. A přijde mi to trošku škoda. Jedna z hlavních výzev pro mě a pro lidi, kteří nějakým způsobem lektorují, je emancipace toho oboru, protože mi zase přijde škoda, že spousta z mých kolegů se dostala do jakési defenzivně populistické části medicíny, když se vyšetřuje pro vyšetření, ale ne tak, jak vlastně to bylo původně designováno. Původní design té medicíny, té akutní, té západní medicíny, je vlastně vyšetření, když vím, co s tím člověkem dělat dál. Například, když někoho bolí záda, je absolutní nesmysl ho posílat na rentgen dolní páteře. Protože je z myriády studií jasně potvrzeno, že i při poměrně velkém výhřezu meziobratlové plotenky ten přínos té operace, který by tam měl být, je jenom u 3% pacientů, což de facto nikoho jako neučíme. A další jedna z velkých výzev primární péče je něco, čemu se říká health education nebo health promotion, kdy bohužel v tuto chvíli nemáme kvalitní health promotion pro Českou republiku a většina health promotion od té doby, co se tím zabývám pár let, je vedena velmi nešťastně, řekněme.
Co to vlastně pro naše posluchače health promotion, jako nějaká, řekněme to, co děláme teďka my, PR v medicíně?
Health promotion je vlastně edukací ke zdraví. A je to úplně opak toho, co se děje v České republice, kdy my děláme edukaci pro nemoci. Edukace pro zdraví neznamená, choďte co nejvíc k lékaři, abyste byli zdraví. Edukace pro zdraví znamená, dělejte maximum sami ze sebou, abyste byli zdraví. A toto tady de facto nefunguje a neexistuje. Já jsem se díval na nějaké programy různých pojišťoven, díval jsem se na programy i různých nestátních subjektů, který Health Promotion nabízejí, a zjistil jsem, že je tam obrovská overmedicína, což je vlastně nabádání k vyšetření, která jsou zbytečná až poškozující. A nedávno jsem byl právě v severských zemích, které se považují za jedny z nejlepších systémů na celém světě, na konferenci, kde jsme něco přednášeli. A právě třeba ve Finsku vůbec neexistují preventivní programy. A když jsem se tam přihlásil kvůli nějakému tématu a ptal jsem se jich, proč tam neexistují preventivní programy, a oni říkali, že vlastně big data, data na celých systémech, nejenom na tom na té úzké chorobě, nenaznačují, že preventivní programy prodlužují život a zlepšují kvalitu života. A toto je jedna z velmi častých nedorozumění i mezi lékaři, kteří si myslí, že preventivní program má zachytit co nejdříve nějaké onemocnění. Preventivní programy by měly být designovány právě na to, aby prodloužili žití, anebo zlepšili kvalitu žití. Velmi zajímavé tam bylo například téma sustainability, udržitelnost, což vlastně v České republice není. A myslím si, že toto je jeden z největších problémů českého zdravotnického systému. Když se podíváte na nedávná data, tak...
Co se tím myslí, aby jsme měli peníze ještě třeba příští rok na pacienty? Nebo...
Nejenom, ale aby ti pacienti měli taky jednodušší přístup k tomu lékaři a dřívější přístup k tomu lékaři bez ohledu na odbornost. A když se podíváte na data právě tady těchto států, tak zjistíte, že v severských státech ti lidi chodí skoro o polovinu méně k lékařům, ale žijí déle, žijí jedni, nebo mají jednu z nejvyšších šťastností v životě, nevím, jak to přesně přeložit, mají nejšťastnější život. Takže taková ta přímá úměra, čím častěji seš do doktora, tím budeš zdravější, vlastně neplatí.
No, ono to má i logiku, že jo? Protože se říká, že člověk není zdrav, jenom špatně vyšetřen. Nebo je nedostatečně přesně vyšetřen.
Pane profesore,
jakmile se dostanete k doktorovi, tak vám něco musí být.
Přesně tak. Pane profesore, toto je přesně ten přístup jakoby té špatné health promotion, jo? Kdy my vyšetřujeme opravdu věci do miniaturních podrobností. Já neříkám, že to je špatně, ale neovlivňuje to délku dožití. Což je jako poměrně zajímavý a úplně mě to otevřelo oči v tom, jakým způsobem bychom měli změnit uvažování nejenom v rámci běžné populace, ale hlavně mezi lékaři. Kdy opravdu se velmi často stává, například u nás v tom našem mikroregionu, že čekací doba například na neurologa je půl roku. A v případě, já se snažím samozřejmě těm mým pacientům poskytnout absolutně vlastně komplexní ten přístup od komplexní fyzioterapie, komplexní fyzikální terapie na bolesti, máme tam rázovou vlnu, máme laser, máme elektrickou nějakou imperanci, máme tam ultrazvuky, dáváme infuze proti bolesti. Právě proto, že je aspoň moje zkušenost taková, že těm lidem to opravdu pomáhá a nakonec nepotřebují toho lékaře jiné odbornosti. Jenomže bohužel, tak jak vlastně je nastavený systém, lidi si vyhledají lékaře, který jim řekne, klidně dojděte s tou žádankou. A jak jste mluvil o té Anglii, tam funguje, no jako funguje, NHS moc nefunguje, ale funguje tam něco, čemu se říká gatekeeping. To znamená, že ten praktik, pokud toho člověka nepustí dál, on se moc dál nedostane v tom systému, pokud nejde do nějakého privátního sektoru. V České republice ten privátní sektor, privátní připojištění moc nefunguje, tak jak je všeobecně známý po tom světě. Na druhou stranu, právě v těch severských zemích, mají poměrně velký problém, nebo velký problém. Pacienti, kteří jsou privátně připojištění, více očekávají od toho systému a očekávají vyšší a častější vyšetřování než běžně státní. A z jedné studie vyšlo, že je pro toho lékaře těch severských zemí horší říct ne tomu privátně připojištěnému pacientovi než tomu státnímu. A moje otázka je logicky byla, proč? Jo? U nás vlastně tím, že máme nastavená pravidla pro všechny stejně, a to je naprosto v pořádku, protože za mě by neměl být rozdíl, jestli jste babička z venkova, z nějaké vesnice, anebo multimiliardář z Prahy, a měla byste mít jako přístup ke komplexním medicíně adekvátně. Byť samozřejmě nebudeme si nic nalhávat, že ty rozdíly samozřejmě jsou, ale nejsou až tak velké, jak například v Americe. Jo? Já když jsem byl v Americe na stáži na Harvardu, tak a bavil jsem se tam s těma lékařema a potom jsem se bavil v restauracích, hospodách s obyčejnýma lidma, tak jak lékaři, tak vlastně ti obyčejní lidi cítili velkou frustraci z neschopnosti se dostat do těch sekundárních systémů, nejenom ke svému všeobecnému praktickému lékaři. A proto v Americe se oddělil sektor primární péče a začalo tam něco jako, řekněme, přímá platba té kapitace v uvozovkách tomu praktikovi, oni tomu říkají DPC, Direct Primary Care, jako přímý přístup k praktikovi. A právě tady tito lékaři mají nižší návštěvnost toho sekundárního systému nějakých 16%, což je jako úžasný. A když se podíváme právě potom na ty big data z těch severských zemí, tak zjistíte, že týmová praxe nebo single-headed praxe má o nějakých, záleží samozřejmě, jak dlouho tam chodíte, ale čím déle chodíte k tomu jednomu lékaři, tak můžete snížit návštěvnost systému, hospitalizaci, ale dokonce i dožití až o 1/3, až o 30%. Což mně přijde jako úplně neskutečný číslo na to...
Prodloužit dožití.
Ano.
Ano.
A dokonce zlepšit kvalitu toho žití. A je to, co jsme se my učili ještě na vysoké škole, že vlastně, a to, co já učím teďka jako nějaký seniorní lékař v mladé kolegy a mediky, že Michelinská hvězda nebo Golden Star primární péče je právě ta dlouhodobost. A teďka se to i potvrdilo vlastně na poměrně velké studii na velké populaci.
Jaký je váš takový vzor, řekněme, systému, který by měl fungovat? Říkali jsme, že ten národní zdravotní systém v Británii možná není úplně to nejtypičtější. Tam přes ten gatekeeping, aspoň já, jak to vidím, jako ambulantní nebo nemocniční specialista, dermatovenerolog, tak vím, že praktický lékař vlastně buď toho pacienta léčí u sebe v ordinaci, a pokud zjistí, že má třeba, nevím, melanom, psoriázu, atopický ekzem a už by sám neměl buď ty prostředky nebo čas nebo já nevím, jaký bude důvod, tak ho pošle ke specialistovi. Ale tam je to tak, že vlastně on musí tomu specialistovi zavolat, domluvit s ním ten termín, ten specialista řekne jasně, Pepiku, ale já mám volno až příští rok na podzim. On řekne, to nevadí, to je v pořádku, že jo, příští rok na podzim si tam pana Nováka zapeš 10. října ve čtvrtek 16:15. A takový pacient samozřejmě ho to svědí teda po celou tu dobu, takže buď to vydrží, a nebo přiletí do Prahy, zajde ke mně na ambulanci, já mu předepíšu nějaké léky, které on by mohl dostat tam v zásadě taky, a zase večer letí zpátky do Londýna a má to vyřešený. Tenhle model asi možná úplně optimální není, protože takových zemí, které jsou schopni vyřešit problém národního zdravotního systému Británie v jiné zemi, asi není úplně tak jednoduchý. Ale jak by to mělo správně fungovat u vás? Protože druhá věc je, že řada praktických lékařů řekne, vy musíte jít někam na kožní a tam jako kožařů je spousty, protože je 900, že ono, tak oni vás někde vemou. Tam to nejde, že jo, takže pacient přijde k prvnímu, druhému, třetímu, řeknou, fakt jako nestíháme, prostě nejde to. Pak se zeptá na pojišťovně, ty mu dají seznam lékařů v okolí, ale taky vlastně nic nezajistí. No a je to pořád nějak tak v kolečku.
A V Anglii funguje něco jako Green Lines a v momentě, pokud mám vysoké podezření například na ten melanom, tak ten člověk je prioritně ošetřen. Já jsem strašně vybíravý, jako všeobecně jsem strašně vybíravý, takže mně by se líbilo například to, co se děje například v Austrálii, kde jsou subspecializace a ten lékař si může vybrat, tuším, až z 28 subspecializací. Mezi některé patří jako dermatology in primary care, to znamená, jakoby, že on se vzdělává dermatoskopy, což třeba u nás není. Může se vzdělávat v mikrochirurgii, může se vzdělávat dokonce v endoskopickým nějakým vyšetřování. Poměrně pěkná studie ukazuje, že v momentě, pokud dáte praktikovi do ruky endoskop, aby se podíval na žaludek nebo na střevo, takže má nějakou 95% shodu se specialisty. A víceméně i v České republice se jasně ukazuje, že když dáte těm proaktivním lékařům jakoukoliv vyšetřovací metodu, která je dostupná, pokud je dobře vzděláte ty doktory, tak jsou velmi schopní a mají velmi vysokou shodu právě s těmi lékaři těch ostatních odborností. Co se týče, jsme museli na to vést na toto téma opravdu dlouhou debatu, určitě na několik hodin, což bylo super. Za mě by bylo skvělý masivně podpořit týmy. Pro mě je týmová praxe jako jeden ze snů toho, jakým způsobem by to mělo.
Okresní zdravotní středisko.
Přesně tak, ne. To kdysi bylo a to nevedlo k tomu. Okresní zdravotní středisko, nechci zabíhat do minulosti. Tým znamená, že vy jako supervizní lékař máte buď nějaké rezidenty, nebo máte lékaře, který s váma spolupracují a každý se může vzdělávat například v něčem jiném. Jak říkám, já jsem specialista v rámci primární péče na nějaké technologické vybavení a musím říct, že si myslím, že mám absolutně veškeré vybavení pro primární péče, které je na světě dostupné. Teďka vlastně budeme vesmírnou loď v rámci primární péče a tam bude například přístroj na měření VO2 max, bude tam přístroj na měření v systému, který slouží k ovládání například vnitřních hodin a tak dál. A přijde mi, nebo tam bude přístroj, který měří, jak jsem před chvílou říkal, kostní hustotu, ale zajímavostí je, že on umí měřit ještě něco, čemu se říká muscle mass, množství svaloviny. A zase ze studií vyplývá, že toto je jeden z nejlepších prediktorů dožití. V momentě, pokud porovnáte dvě skupiny lidí mezi 60. a 80. rokem a jedna skupina bude mít 85% a víc svaloviny a ta druhá bude mít 15% a méně svaloviny, tak rozdíl v úmrtnosti je 600%.
Jo? No, to je docela rozdíl.
To je nejvíc. Jo, to je nejvíc.
Ano.
Cukrovka a necukrovka má nějakých 20-30. Vysoký tlak, nevysoký tlak má něco mezi 15 a 30%. Muscle mass se jeví jako ideální screeningový program, ale proč je ideální? Protože ho můžeme velmi snadno, velmi dobře a velmi jednoduše ovlivnit svým chováním. Zatímco například u té osteoporózy, u toho řídnutí kostí, budete mít ten efekt až za nějakých 5 let. Zatímco u muscle mass, pokud zvolíte správný program, tak za nějaký 1 rok jste schopný v úzovkách se omladit o 20 let. Což je jako neskutečný. To je opravdu jako neskutečný. A zároveň...
To znamená cvičit, netloustnout.
Znamená to cvičit, zdravě se stravovat, ale ono tady takto většinou končí health promotion v České republice. Ale jestliže bereme definici WHO, jakože člověk je biopsychospirituální a sociální bytost, tak já bych do tohoto zařadil vybrat si, s kým se budu bavit. Lidi, kteří jsou toxičtí, prostě bohužel ve vašem životě nemají co dělat. Byť to s váma v uvozovkách myslí dobře, ale prostě budou vás držet pospátku. A já spiritualitu neberu v tomto případě jako nějaké náboženství, ale spíš jako smysl života. Ne každý musí smysl života vidět v tom, že se budu klanět Bohu. Někdo to vidí například v pomáhání společnosti. A zase z nějakých velkých zkušeností a z velkých rad vyplývá, v momentě, pokud pomáháte té společnosti takzvaně nezištně, tak stárnete mnohem pomalej. Jo? Takže v momentě, pokud zvolíte jakoby dobrý životní styl, byť je extrémně nepalatabilní, jakoby, že není chuťově výrazný, a to jak v těch emocích, tak v tom jídle, tak v tom sportu, protože i v Japonsku, když se podíváte, že v Japonsku má obrovský problém s lidma, kteří jsou starší, ale japonský šedesátník až osmdesátník je velmi vitální a snaží se jakoby udržovat nějakým způsobem svůj život, protože tam je důraz na respekt toho stáří. A já, když jsem byl v Japonsku na stáži, tak tam právě nás zavedli do takové úplně zapadlé vesnice, která by u nás byla jako jakákoliv vesnice kolem Kyjova. A v tom centru, kde jsem byl, tak měli například CTčko. A to je třeba jedna z věcí, která by podle mě měla být aspoň v rámci pilotu zavedená, kdyby mělo být vlastně vzdělávací centrum, klidně jedno, dvě na okrese, které by sloužilo i v rámci nějakých těch preventivních programů. Protože v momentě, pokud se podíváte na data například z těch plicních screeningů, tak zjistíte, že se provedlo zhruba nějakých 10 000 CTček, ale to jsou CTčka, které jsou screeningové, které teoreticky jako dlouho počkají, ale zároveň to bere čas s tím akutním CTčkům. Takže by bylo fajn vyřadit nějaký centrum, nebo spíš vybrat nějaký centrum. Hlásím se, v Kyjově určitě na to bude místo. A právě postavit tam opravdu hypermoderní diagnosticko-screeningový centrum, které, pokud si myslím, že mám na to nějaké vzdělání, pokud by na to byly vlastně ty dobrovolníci a ty finance, tak si myslím, že jsme schopni výrazně ovlivnit kvalitu života v tom mikroregionu.
Pane kolego, úžasně se s vámi povídá. Já myslím, že naši posluchači určitě přes prázdniny si zajedou do Kyjova, zajedou k vám do ordinace, i když jim vůbec nic nebude. A doufám, není to nelogické, protože vy můžete jim prodloužit život, i když by jim nic nebylo. A to je dobrá zpráva. Já mám spousty dotazů na vás dalších, na technické vybavení a všechno možné. A slibuji našim posluchačům, že se určitě tady ve studiu nevidíme naposledy a že někdy na podzim bychom si hodili druhý rozhovor, kde bychom konkrétně řekli, jak má vypadat vlastně ordinace praktického lékaře a jestli teda všechny vypadají skoro podobně jako vaše, anebo možná trošku jinak. Takže pan doktor Dušan Zhoř byl naším dnešním hostem. Já myslím, že určitě jsme vás naladili na to, že příští rozhovor bude ještě detailnější než ten, který byl dneska, a že se tady ve studiu uvidíme, a buď tady ve studiu, nebo v Kyjově u vás v ordinaci. Moc děkuju, že jste dneska přišel. Vím, že naši posluchači si to určitě taky užili a děkuju moc a šťastnou cestu do Kyjova. Nashledanou.
Děkuju mu za pozvání.
S Arenbergrem nejen o medicíně.